halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington.
Waa galab jimca ah 10ka bisha April sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitir band iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahre Cidla Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Qodobada idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
COVID-19 waa a new strain cusub oo coronavirus family coronavirus kamida baaritaan hore loo sameeyay ayuu ku saabsan ayaa ahayd madkan in coronavirus ka iyo noocyo kala badan leeyihiin. Kana waa mid iyaga kamida oo cusub,
laakiin Afrika waxaad moodaa inaysan weli ku baraarugsanayn oo aysan ogeyn khatarta cudurkan uu leeyahay iyo heerka uu gaari karo iyo maaragtay sida uu u yahay pandemic wax faafa uu u yahay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan Soomaali taariikh ka sameeyay gobolka Maine oo noqday qofkii ugu horreeyay ee madow ah ee maamulo ka noqda iskuulada dadweynaha.
Waa arrin dareenkeedu iskale, wuxuu noqon karaa dareenkeedu mid ah war meesha maxay tahay aada ugu horeyso adiga oo aysadama dad kalaana joogin oo meeshan waa meel maxaa siyaasi ah, marna waxay noqonaysaa alxamdulilah oo waa ilaahay mahadiyay qofkii ugu horreeyo arrintan gaaray.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xanuunka coronavirus ee dunida.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso Caashi Ibraahim Aadan.
Raashiyaha dalalka kale ee OPEC ee Sacuudigu hogaaminayo ayaa dejiyay qorshe ay wax soo saarkooda saliidda ceyriin ku dhimayaan 20% kadib cadaadiska yimid Mareykanka. Kooxdan oo loo yaqaan OPEC Plus amaba OPEC lagu daray ayaa sheegay in heshiiska madambeysa uu ku xiran yahay Mexico inay wax ka saxiixdo kadib markii ay diiday codsii hore loogu jeediyay inay wax soo saarka ku dhinto. Wadahadallada wasiirada tamarta ee dalalkan ayaa la filayaa in ay dib u bilowdaan maanta. Qorshahan la dejiyey ayaa ah in wax soo saarka saliidda ee dalalka OPEC lagu daray lagu dhimo 10 milyan oo barmiil maalintiiba, taas oo ah 10% guud ahaan wax soo saarka caalamka, iyada oo 5 milyan oo barmiil oo kalena la filayo inay dhimaan dalalka kale ee aan ku jirin kooxda. Dalabka shidaalka caalamka ayaa hoos u dhacay 30 milyan oo barmiil maalintii amaba 30% sababa la xiriira cudurka coronavirus, iyada oo ay diyaaradihii ay joojiyeen duulimaadyada dadkuna aysan ka haysanayn baabuurtooda oo badankood ay guryaha ku xiran yihiin. Indoneesiya ayaa inkastoo ay kordhayso kaysaska cudurka coronavirus waxa ay iska dhigtay inay xirto xarumaha dadweynaha iyadoo door bidaysa talaabooyinka xakamaynta ee dabacsan si loo joogteeyo dhaqaalaha mar horeba saboolnimada sababay viruska ku dhuftay inta badan dunida. Ayaa hadda ku dhacay dad ay tiradoodu dhan tahay 3,293 qof oo ku nool Indoneesiya, waxaana uu ku dilay 280 qof. Jimcahan maanta ah ayaa caasimada Jakarta waxay amartay in muddo 2 toddobaad ah la xiro xafiisada, waxaana la mamnuucay isu imaatinka in ka badan 5 qof, laakiin ma aanay soo saarin amar ah gurigaaga joog. Waxaanay ogolaatay in qaar ka mid ah gaadiidka dadweynaha ay sidoodii u sii shaqeeyaan. Iskuulada iyo makhaayadaha ayaa horeba loo xiray. Inkastoo amarka uu gaarayo magaalooyinka oo ay ku nool yihiin ilaa 30 milyan oo qof, ayaa haddana qaybaha kale ee jasiiradaha oo ay ku jiraan kuwa dhuxusha iyo beeraha timirta ayaanay wax saameyna ku yeelanin. Qiyaastii 265 milyan oo qof ayaa ku nool guud ahaan 13,000 ee jasiiradood ee Indoneesiya. Guddiga doorashooyinka dalka Malawi loo soo gaabiyay MEC ayaa sheegaya inay horey ugu sii soconayaan diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada madaxweynenimada ee bisha Juulaay dhacaysa, inkastoo ay dowladdu amartay in la hakiyo xanuunka coronavirus darteed. Malawi ayaa ilaa iyo hadda waxaa laga helay 8 kiis oo la xaqiijiyay oo viruska ah iyo 1 dhimasho ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa ka walwalaya in dadka loo abaabulo diiwaangelinta isla markaana ay codeeyaan ay si fudud u faafin karaan fayraska. Laakiin MEC ayaa waxay sheegaysaa in iyadu tahay tan keliya ee awoodda u leh inay joojiso howlaha doorashada. MEC ayaa sheegaysa inuusan jirin qorshe lagu joojinayo diiwaangelinta codbixiyaasha ee ku saabsan walwalka coronavirus. Afhayeenka guddiga ayaa sheegay inay jiraan tallaabooyin ku filan oo lagaga hortagayo caabuqyada ee xarumaha diiwaangelinta. Saraakiisha caafimaadka ayaa dhaleeceeyay socodsiinta howlaha doorashada waqti ay isku dayayaan inay hubiyaan faafitaanka coronavirus.
Aynu ku bilownay xanuunka coronavirus ayaa weli dunidu la daalaa dhacaysa. Dalkan Mareykankana gobolka New York ayaa noqday gobol tirada dadka xanuunku soo rutay ay dunida oo dhan ka kormartay marka laga yimaado guud ahaan tirada xanuunku ku dhacay dalka Mareykanka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xanuunkaasi waxaa inoo soo koobaya Jacfar Kukay.
Tirada dadka uu soo ritay xanuunka korona dunida oo idil waxa ay kor u dhaaftay 1 milyan iyo bar. Xilligan aanu idinla hadlaynana waxa ay sii cagacagaynaysaa 1,602,000 oo ruux. Marka tirada dadka dunida oo dhan uu ku dhacay 3 loo qaybiyo, ku dhawaad qayb waxa ay ku nool yihiin Maraykanka oo keliya, waxaana dadka uu coronavirus haleelay gudaha Maraykanka ay ku dhowdahay 500,000. Sida ay faafisay jaamacadda John Hopkins, waxaa xanuunkaasi Ameerika oo keliya u jiifa dad kor u dhaafaya 466,000 oo ruux. Marka Maraykanka laga soo tago 10 dal ee uu sida ba'an ugu faafay xanuunka, waxa ay kala yihiin Isbain oo uu haleelay 460,000 dad ku dhow, Talyaaniga oo uu ku dhacay dad ay tiradoodu 440,000 ka badan tahay, Faransa waxa uu soo ritay ku dhawaad 420,000, Jarmalkana sidoo kale, China oo xanuunkan uu ka soo bilowday waxaa la ildaran qiyaastii 380,000, Iran oo ka mid a wadamadii uu markii ugu horreeyey ba haraatiyey waxaa xanuunkaasi u jiifa bukaan ay tiradoodu kor u dhaafayso 66,000. Ingiriiska waxa uu ku dhacay tiro aan 560,000 ka yareen. Turkigana bukaanku waxa ay kor u dhaafeen 240,000, halka waddanka Beljimna uu coronavirus ku dhacay dad 720,000 ku dhow. COVID-19 waxaa dunida oo dhan u geeriyooday dad 400,000 ku dhow. Sida ay sheegtay jaamacadda John Hopkins, waxa ay tirada dadka xanuunkaasi u geeriyooday kor u sii dhaafaysaa 96,780 ruux. Waddanka ay dadka ugu badani ku dhinteen waa Talyaaniga oo 2 bilood ee ugu dambeysayba uu xanuunkaasi fara ba'an ku hayay, waxaana la xaqiijiyey inuu dalkaasi ka galaaftay nolosha dad gaaraya 18,780. Maraykanka ayaa kaalinta labaad kaga jira wadamada ugu dhimashada badan leh, waxaana fayraska korona u geeriyooday 16,690 ruux. Magaalada New York oo keliya waxaa ku dhintay 5,150 ruux. Saacadaha soo socdana waxay khubaradu saadaalinayaan in Maraykanku uu Talyaaniga sii dhaafi doono. Isbain ayaa saddexaada, waxaana ku dhintay dad gaaraya 15,810. Faransiiska waxaa ku nafwaayey 12,210 ruux. UK-na tirada dhimashadu waxa ay maraysaa 8,000. Coronavirus waxaa ka fayoobaaday oo ka kacay dunida oo dhan dad tiradoodu ay gaarayso 362,000. Tirada dadka xanuunkaasi ka raysanaya waxaa hogaaminaya waddanka China, waxaana xanuunkaasi ka bogsaday 77,760 ruux. Isbain waxaa ka faystay 56,000, Jarmalka 33,000, Iran 32,000, waddanka Talyaaniga oo dadka ugu badani ay xanuunkan u dhinteenna waxaa hadda ka booday 82,500 ruux. Bariga dhexe haddii aanu eegno, wargeyska New York Times ayaa sheegay in la aaminsan yahay in 410 ruux oo ka mid a qoyska reer boqor ee dalka Sacuudiga uu ku dhacay coronavirus. Dalka Yemenna, wasiirka caafimaadka Naasir Bacuum ayaa maanta warbaahinta u sheegay in la xaqiijiyey qofkii ugu horreeyey ee uu xanuunkaasi ku dhaco gudaha dalkaasi. Qof ay da'diisu 73 jir tahay oo ka shaqeeya dekedda Ashahar ee gobolka Xadramuud ayuu xusay inuu noqday kii ugu horreeyey ee COVID-19 laga helo dalkaasi Yemen. Dadka adduunka ugu caansan ee xanuunkaasi uu legdaday waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, 55 jirkan oo 3 habeen ku qaatay isbitaalka waaxda la seexiyo dadka aadka u liita ayaa hadda laga saaray qaybtaasi. aabihiis ayaa warbaahinta u sheegay in uu ka soo raynayo laakiin lama filayo inuu dhowaan xafiiska ku laabto.
Weli wararka la xiriira coronavirus ayaan ku jirnay. In xuduudaha dalka ay xiran yihiin islamarkaana aanay jirin cid si rasmi ah isaga gooshta ama kasoo tallowda suhdimaha Soomaaliya. Wareysi uu v o a da siiyey ayuu ku sheegay inay ka warhayaan waxyaaba si kontraband ah loo soo geliyo dalka, tallaabana ay ka qaadi doonaan. Isagoo Muqdisho ku sugan ayuu u waramay Jacfar Kuukay.
Dalka xuduudihiisu aad bay u ballaaran yihiin dhinaca badda iyo dhinaca dhulka. Sidaa la socotid, saddex waddan ayaa xad la wadaagnaa dhinaca dhulka ah. Runaantii aaday u ballaaran tahay, waxaana saameeyey burburkii iyo dalka ka dhacana aad buu u saameeyey. Oo waxaa jira meelo badan oo iska furan, laakiin waxaa socda dadaal istaadiyada iyo ciidamada qaranka iyo socdaalka ay iska kaashanayaan dhinaca xadka dhulka, oo sidoo kaletana ay iyaguna qeyb ka qaadanayaan wadamada deriska oo dhinacooda iyaguna ka taxadaraya. Dadaaladaas dhinaca dhulka ah way jiraan oo wadashaqeyn fiicanna ay laga sameynayo. Waxaana weli jiri karaa in meelo si tahriib ah ama sharci darro ah dadku uga gudbaan way jiri karaan, wayna jirtaa run ahaantii. Sida hadda aan dareemay, maamulada iyo ciidamada amniga iyo socdaalka halkaas ka howlgala iyo dhammaan waxay sameeyaan rondo inta ay awoodaan ugula socon karo dadkaas sida sharci darrada kusoo gudba, wixii markaa awooddooda ah iyo waajibaada ayayna ka gutaan. Dhinaca badda waxaa keliyaho socon karaa waxay hadda tahay waa maraakiibta kaargooga ah badeecadaha. Sida dhinaca garoomada inta ka dhaqangalay go-aankii dowladda Soomaaliya qaadatay ee ahaa in la joojiyo socdaalka, meelaha qaar way jireen flightis ama duulimaadyo la ogolaaday oo loo ogolaaday arrimo bini-aadamnimo iyo maxaa la yiraahdaa wax la xiriira dad Soomaaliyeed oo ku xayirmay adduunka ku xayirnaa.
Waa maasanta mudan dhinaca duulimaadka baad soo hadal qaaday in meelaha qaar loo ogolaaday arrimo la xiriira dhinaca bini aadamnimada iyo dad kala xayirna. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in amarkii aad soo saarteen duulimaadyadaasi aad hadda carab bowday ay u hoggaansami waayeen oo ay ka dhiga adeegeen, arintaa maxaa ka jira?
Arintaa horta ma hayno, oo xayiraada duulimaadku ma ahayn mid siyaasadeed, wuxuu ahaa mid caafimaad oo dadka Soomaaliyeed dhammaan ay dareensan yihiin meel kasta ay joogaan. Kadibna waxaa mar soo baxday in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo ku xayiran garoomo kale iyo wadamo kale ku xayirmay, taas oo keentay in la ogolaaday duulimaadyo gaara in la ogolaaday oo dadkaas soo daabulowey jirtay arrintaa.
Waxaa nagu maqaala ah oo cabashadana soo gaarsiiyey dad Soomaaliyeed oo ku xaniban wadanka Turkiga haddana doonaya inay dib ugu laabtaan dalkoodii Soomaaliya, laakiin diyaaradii Turkish Airways waa la istaajiyey oo ma timaada wadanka. Kuwa dhawaaqooda ma idin soo gaaray?
Turkiga keliya ma ahane, wadamo badan oo caalamka ah ayay Soomaalidu ku xayiran tahay oo kasoo hadlayaan. Nasiib wanaagna wadanka Turkiga oo nahay dadaan walaalanahay, arrimahaas maraan ka wada hadalnay, waxay qaateen go-aan ah qof kastoo Soomaali ah oo hadda ku sugan Turkiga, haddii fiisaduse ka dhacdo in wax ganaaxa oo saaran uusan jirin, markii la furo oo diyaaraddu ay socoto ay ka bixi karaan dalka iyadoon cidina wax u raacanaynin, saasay nagu wargeliyeen.
Waxaa nagu maqaala ah amaba aanu ka warhaynaa in qeybo kamida Soomaaliya amaba gobollo kamida Soomaaliya oo xataa Muqdisho ay ku jirto la keeno qaadkii ka imanayay Kenya iyo Ethiopia iyadoo dhinaca dhulka lasoo mariyo, arrimahaasi ma ka warhaysaan?
Arrimaha jaadka iyo badeecadaha aad ulama socdo. Anaga qeybteen waxaan aad ula macaamilnaa biniaadanka, socdaalka biniaadanka la macaamilnaa. Arrimahaas waxaan isleeyahay kastamyada iyo wasaaradaha kale inooga haboon. Hase ahaatee, waxyaabaha weli aan la joojin waxaa kamid ah badeecooyinka iyo waxyaabaha kaarkooga iyagu oo weliba ogeysiin la sameeyo ayaa socda dalka. Markasta way dhici kartaa in weligeed Soomaalidu way sameyn jirtay marka awaamir noocaana ay yimaadeen in laga xeeladaysto oo farsamooyin kale la keeno way dhici jirtay. Laakiin waxaan isleeyahay hay-ado kala kaaga haboon inay iyagu ka hadlaan.
Ma jiraan goobo xuduudaha Soomaaliya ah bad ha noqoto amaba beri ha noqotee aadan adinku gacanta ku hayn oo aadan maamulin?
Waxaa horta dalku xuduudihiisa guud ahaan waxay hoos yimaadeen sharciga aan hadda ku shaqeyno oo la sameeyey 66 iyo habraacyadiisa la xiriira ayay xuduuduhu hoos yimaadeen. Way jiri karaan 3-4 meelood oo aan isleenahay si maalinla ah ma ahan meel hadda aan u maamulno. Laakiin aan aad iyo aad ugu kalsoonahay shaqada ka socota ay joogaan saraakiil tababaran, kalsooni badan aan ku qabno oo wada shaqeynta caadiga ah ee xuduudaha dadku ay ka wada shaqeeyaan oo bini-aadamku ay ka wada shaqeeyaan oo inaga dhexeeyo. Wixii kaalba ah oo aan ka geysan karno oo ama tababar ha noqoto ama qalabna ay helaan oo aan shuruudo ku xirin oo iyaguna ay helaan
waxaad noo sheegtay goobo fara ku tiraysa oo aadan adinku hadda si toosa u maamulin inay jiraan. Dhegeystahanna dhegeysanaya wuu isweydiinayaa talow waa halkee goobahaasi, marka suurtagal ma kuu tahay inaad noo sheegto?
Ma go'aansan weli inaan arinta ka sheegno mediaha, hase ahaatee qof waliba oo xaaladda Soomaalida ee waaqica hadda jira la socda wuu qiyaasan karaa. Mana ahan dhib hadda taagan oo inagu aan ka cabanayno ama aan ka hadlayno, kalsooni badan oo ku qabnaa shaqada ka socota halkaas.
Waya taliyihii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya baa tahay guddigan loo xil saaray arrimaha ka hortaga cudurkan coronavirus ee dhinaca xuduudaha ahna waad ka mid tahay. Maxaa kuu muuqday oo aad isleedahay hadda waa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed loo sheego oo mar labaad lagu celiyo oo mar saddexaad lagu celiyo si ay ugu hoggaansamaan talooyinka loogana fogaado inuu xanuunkan aada ugu dhex faafo Soomaaliya oo haddii ay dhacdo halis xoogan oo weyn ay ka dhalan karto?
Dadka Soomaalida ah waa dad muslim ah, waa dad yaqaana diinta. Xilligii Nabiga Caleyhi Salaatu Wasalaam ayaa xanuunna ka dhacay gobollada qaar. Xilligaas waxaa la amray in dadka jooga gobolladaasi xanuunadu ay ka bilowdeen in halkooda ay joogaan aysan kasoo bixin oo gobollada kale usoo gudbin. Qaarka kaleete ee aan deegaanadaas jooginna inaysan tegin meelaha xanuunadu ay ka bilowdeen. Saas awgeeda dadka Soomaali waa karantiil meesha laga keenay waayo micnaheedu. Marka waxaan dadka Soomaaliyeed mar walba ku celcelinaynaa waxay tahay in socodka la yareysto, muddo kooban la dulqaato. Duruufo badan ay jiraan waxa waa ognahay, laakiin in aad iyo aad socdaalka loo maarti loo xadido loo yareeyo socdaalada laga maarto kuwa sida aan sifada sharciga ahayn isku daya in dalka uga baxaan uguma kusoo gudbaan sidoo kale ama kusoo galaan, iyagana si gaar waxaan usoo jeedinaynaa kuna celcelinaynaa in ay naftooda badbaadiyaan oo xanuunkaas ummadda dadkooda kaleetana ay badbaadiyaan oo ka badbaadiyaan xanuunkaas si aan la yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Kornel Maxamed Aadan Koofi, agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo sidoo kalena xubin ka ah guddi ay dowladda u xilsaartay xakamaynta xanuunka COVID-19, waxaana ugu waramayay Jacfar Kuukay.
Haatana Qadir Tacsiya. Madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebro iyo dhammaan shaqaalaha laanta af Soomaaliga ee Voice of America meel kasta oo ay joogaan waxay tacsi u dirayaan Ibraahim Xasan Garabay Daanduray oo allahow naxariistee walaalkii Cali Xasan Garabay oo shalay ku geeriyooday magaalada London ee dalka Britain. Waxay sidoo kale tacsitaasi la mida gaarsiinayaan xaaskii, caruurtii iyo dhammaan qoyska reer Garabay ee uu ka baxay allahow naxariistee Cali Garabay. Waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu marxuumka jannadii firdowse ka waraabiyo ehelada qaraabada iyo asxaabtii uu ka baxayna samir iyo iimaan ka siiyo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
Akulatu wala wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta idinkaga imaraya magaalada nairobi waxaa dooda toddobaadkan ay ku saabsan tahay caabuqa corona virus oo ah caabuq adduunka khatar weyn ku haya islamarkaana si weyn ugu fidaya dalalka china maraykanka yurub iyo weliba afrika oo u nugul marka la eego waxyaabaha looga hortagi kara xanuunkaasi ama qalabka lagu baaro aad u yar waxaa igala qayb galaya doodaasi rofesor maxamed xuseen cabdulle oo in ka badan 15 sano macalinka ahaa jaamacadda egerton university islamarkaana ka ah agaasiba ku-xigeen ama chancellor ku-xigeen jaamacadda masai mara ee dhinaca maamulka iyo maaraynta waxa uu macalin ka yahay islamarkaana muddo dheer ka shaqaynaya waddankaasi china gaar ahaana jaamacadda beeraha iyo weliba macad sare oo halkaasi ku yaala rofesor maxamed waxa kale uu aqoon dheeraada u leeyahay cudurada iyo daaweynta dadka ku dhaqan kuraalayaasha ee afrika iyo soomaaliya weliba qaybo ka mid a iyo kenya ay ka mid yihiin cuduradaasi uu muddo dheer u baarayay waxaa kaloo igala qayb gelaya shukri omar araxon oo agaasimaka shirkadaha araxon ee xagga dibad wax u dhoofinta iyo islamarkaana waxyaabaha ku saabsan shidaalka iyo guud ahaanba maamulka shirkadaasi ay leedahay waxa ay araxon ka shaqaysaa arrimaha dhinaca siyaasadda oo dhowr goor ay u tartantay maamulka dowladaha hoose ee magaalada nairobi gaar ahaan kabakunji iyo weliba iyadoo la shaqaysa qaramada midoobay iyo hay-adaha aan dowliga ahayn waxaa kaloo dooda igala qayb gelaya cali cabdi ibraahim oo shirkadaha dadka qaada ee loo yaqaano iskaashatooyinka gaadiidka ee nairobi iyo weliba gobolada kale ee dalka kenya ka shaqeeya waxaan ku bilaabayaa rofesor maxamed xuseen cabdulle oo isagu taariikh ahaan bal xanuunkan iyo viruskan loo yaqaano coronavirus iyo siyaabaha markaasi meelaha uu ka bilowday iyo nuucyada lagu garto waxaanu yidhi
caafimaadku wax badan baanu ka barnay jirooyinka wax badan ayaanu ka baarnay midda hadda adduunka laysku haysta waxay tahay dhibaatada soo korortay ee ah coronaviruska coronaviruskaas oo ilaa hadda mataqaanaa saameeyey 1 million iyo bar dunida waa markii ugu horreysay la arko caabuuq intaa la eg dad intaa la eg adduunka saameeyo kana dilay hadda ku dhowaan ilaa 100,000 waddamada uu saameeyeyna kolley la yaqaana galbeedka wadamada galbeedka loo yaqaano aada u saameeyey maraykanna faraxun aada ugu hayo sida hadda la ogsoon yahay mataqaana wax badan buu hadda mataqaana ay ka dilay wax badan way kusii socdaan jiradan ayaa waxaa keenay coronavirus ama loo yaqaano covid-19 waa a new strain cusub oo coronaviruska family coronaviruska ka mid ah baaritaan hore loo sameeyey ayuu ayay ahayd mataqan in coronaviruska iyo noocyo kala badan leeyihiin kanna waa mid iyaga kamid a oo cusub laakiin adduunkii si xun u galay si xun mataqaanta dee ummaddii u baabiyey haddana inuu joogsanayo aana u arkayn oo sii socdo su-aalaha layska weydiiyey waxay tahay mataqaana jiradan yay ku dhacdaa run ahaantii jiradan qof walba ay ku dhacdaa qof ama maanta dad jinsiyad gooni ah oo ay dooranayso ma jirto qof walba way ku dhacaysaa qof walbana waxay kaga mid tahay in qofkii ay soo rido qufac ku reebto xanuun ku reebto qandho ku reebto badanaa sambabada kaga dhacdo kadibna haddina mataqaanta viruskii dhibaatadiisii ay usii gudbaan qeybaha kaloo kamid a oo jirka sida maskaxda sida beerka sida keliyaha sida caloosha dhibaato badan ayuu keenaa dadkii uu dilo waxaa lagu ogyahay mataqaanaa in dadka kala duwan yihiin dadka qaar uma dilo dadka qaarna wuu dila dadka uu dila waa kuma dadka uu dilaya waxaa ka mid a dadka da-da waaweyn iyo dadkii lagu yaqaano inay qabaan mataqaana xanuuno gaara sida pressureka dhiikarka sokorta xanuuno kaloo qaara qofka tb-da qaba qofka aidiska qaba qofkii iska sii daciifna oo kansarka qabay qofkii da iska sii haystay waxaan ogsoonahay mataqaana naagaha markay uur leeyihiin soomaalidu hadaanu nahay mataqaana iyaga naftoo jirka difaaca jirka waa iska daciif marka waad ogsoontihiin dadka qaar wuu dila dadka qaarna ama dilo
mahadsanid rofesor maxamed waa kuu soo noqon doonaa markan waxaan u bayrayaa shukri omar araxon waxaa tahay gabar aqoon-yahanada oo islamarkaana bulshada soomaalida ee halkan ku dhaqan iyo dalka kenyaba xoogaal dheeraada waa bal dareenkaaga sidaad u aragto xanuunkaasi iyo waxyaabaha markaasi aragti ahaan sida doctorku sheegay waxaad ku kabayso
bismillah salaatu calaa rasuulilah sal allahu calayhi wasalam
mahadsanid Yaasiin, waad ku mahadsantahay su-aalahaaga. Haddii aan ka jawaabo arrinkan su-aashan inay Afrika soo gaartay, waa run inay soo gaartay oo Yurub iyo China iyo meel walbana dad badan buu ku laayay Maraykan. Laakiin Afrika waxaad moodaa inaysan weli ku baraarugsanayn oo aysan ogeyn khatarta cudurkan uu leeyahay iyo heerka uu gaari karo iyo maaragtay sida uu u yahay pandemic wax faafa uu u yahay. Sidaaban isleeyahay baraarug la-aan baa jirta ee waa soo gaaray Afrika weliba si baahsan meel aanan kiisas laga sheegin waa yar tahay. Dadka iyaga ayagay ku xiran tahay inay hawshaan ay ku baraarugaan oo dhibaatada cudurkan ay ku baraarugaan oo dadkoodana waaniyaan oo sidii hawshaan adag looga bixi karo oo dhibkan adag looga bixi karona soo wajahay sidii isku duubni looga bixi lahaa ayaa u noo haboon. Laakiin inta badan Afrikaanka iyagaya dadka anaga aan ka dhalannay waxaad moodaa inay ignore garaynayaan ama ay iska dhagatirayaan dhibaatooyinka ka dhacay cudurkan. Sidaas ay la tahay, laakiin aad iyo aad uu soo gaaray.
Cali Cabdi Ibraahim, sida xanuunkani uu dadka Soomaalida gaar ahaan marka la eego caabuqan iyo walwal la-aanta mararka qaarkood qaar ararka shaynay weli caadigii iska yihiin, khatarta ditoorka iyo ay ka hadlayaan iyo aragsan ma kuu muuqataa adiga?
Gurigaaga joogi kartaa iska joogtid, haddii kale aad adigoo dad wixii danahaaga adoo soo qabsanaya aad meelaha dadku aad ugu badan yihiin iska ilaaliso, waxyaabihii wejiga lagu xidhanayo, gacanta iyo waxaasad qaadato, salaanta aad ka fogaato, sababtoo ah asalaamu calaykum baa kaagaga filan laabgeliska sheek, waxyaabahaasoo dhan aad ka fogaato, waxyaabaha bulshada, sababtoo ah inaad adigu naftaada ilaaliso, bulshadiina mas-uuliyad baa kaa saaran, naftaadana waxa kaa saaran mas-uuliyad. Waxaa kaloon ku darsan lahaayeen halkan uga sheegi lahaa, waxaa laga yaabaa dad badan oo rais leeyihiin inay na dhageysanayaan. Xaafadaha kala duwan ee islii ka kooban tahay waxaa jira gawaadi iyo waxyaabo loogu talagalay sida emergency-ga wixii degdega, maadaama habeenkii uu wadanku saarayahay ay xanibaadi saaran tahay.
Markana waa Professor Maxamed Xuseen Cabdulle, maxay tahay tirooyinka aad u haysaa maadaama aad khibrad gaara u leedahay viruska, baaritaanadiisa iyo weliba caafimaadka, aad u soo jeedinaysa gaar ahaan dadka ku dhagaysanaya?
Waxaa lagu horti karaa jirdan inayna kugu dhicin. Sideenu kugu dhicin karaynin? In aadan u dhowaanin meesha lagu sheego. Haddii ay dowladdu ku tiraxdo hawsa gooshina, hawsa tayina, guryihiina jooga, muhiimadda waxay leedahay waxa weeyaan balaayinkani ku soo gaarin buulkaada kaga jir. Intani waxaanu ku soo gaarin haba u dhowaan. Haddii ay lagama maarmaan ay noqoto inaad meeshii tagtidna oo meeshii suuqi aad tagtidna afkaagu maaska ha kuu saarnaado, maaska fiican afkaaga ha kuu saarnaado, wax inaad taabatidna ama dad ama object ama derbi ama miis intaba iska ilaali ilaa gurigaad ka soo gelaysid. Markaad guri ka baxaysidna gacmahaaga dhaq, markii aad meel tagtidna gacmahaaga dhaq. Waxaad gacmaha ku dhaqaysaa detergents with excess alcohol. Alcohol ay ku badan tahay 70% alcohol. 70% alcohol ee viruska ma disho, laakiin way ka dhaqaysaa wixii viruska sitayn. Virus oo kaliis ma socdo, virus every time wuxuu la socdaa drop ama candoof ama object kale wuu la socdaa, the form itself. Marka intaas adii saabuunta loo dhaqo, virus wax dhamaal meesha ku harayaan. Marka inaad nadaafada jirka ilaalisaan, guriga ilaalisaan, environment ilaalisaan, usgooshinka aad yareysaan aad bay muhiim u tahay. Qofkii viruska inuu qabin kale ma garanaysay, waa isla jirtaan. Maxaad ku samaynaysaan? Waad ka badbaadaysaa. Waxaad miyeysanaysaa qofka inuu viruska qabo, qofka inuu jirrada qabo. Isna ha miyeysana aad qabti. Hadday sidata marka uu soo imaan maysan ama uu soo dhawaan maysan, qofka qof kale uu ka shakisan yahay. Laakiin 21 gudahood qofkaas inuu qabin kale waa la ogaanayaa. Laakiin jirrada qofkii hataa haddii ay ka baxdo, viruska jirkiisa ma ka baxay. Virusku jirku dhaqso uguma baxo. Waa in 21 gudahood ee qofkaas jirradaas ay dhinac u ridaa ama dil ama nolol. Maadii uu kasoo kacana ilaa 14 kale kaadin waa inuu karantiin si aada uu dadka din uusan kusoo dhex noqonin ilaa laga ogaanayo. Laakiin hadda sistemka anaga maleynahay weeyaan. Soomaaliya hadda anaga sistemka anaga maleynahay. Soomaaliya ayaan kasoo jeednaa anaga dhan. Soomaaliya kulli meel joogtaba, Kenyana waa degannahay, Ethiopiana waa degannahay, Somaliland, Djibouti, Soomaalida meel walba oo ay maanta joogaan waxaa la ogsoon yahay in mataqaanta maanta isdhexgashaa oo bulshada jeclina ay tahay. Ma qabna caafimaad, jirooyinka caadiga ayaaba na laynayaba, kani ilaa inooma keena. Haddii uu yimaadana intaan idiin sheeg waxa weeyaan dadka ha ka badbaada, idinkana waa inaad ka badbaadisaan, hadalkana sii faafisaan, wacyigelintan aad sii badisaan. Malabka, toonta, xabad sawdada, liinta, xamarta, huruudda, intaba fayraska way dilin. Haddii fayraska ay dileen maxaad samaynaysaan? Waa inaad isticmaashaan difaaca jirka oo sii bato. Haddii fayraska uu yimaado markaas wuxuu leeyahay difaac jirka oo diyaar ah, marka fayraska waa iska reebi karnaa. Wabillaahi tawfiiq.
Ragsa waxaad ka mid tahay gabdhaha iyagu sida gaarka la socda bulshada ama ganacsiga ha noqoto ama dareenka kale ee bulshadu arrimahaasi ka qabaan, maxay tahay talooyinka iyo fikirka aad soo jeedinayso si dadku markaasi ay uga faa'iidaystaan iyadoo dalkuna uu sameeyey barnaamijyo dheeraada oo maalin walba talooyinku ay soo baxayaan?
cudurkan waa viral infection, sida la sheegay, waa maaragtay sidii cuduradii hore u dhici jireen sida SARS, Ebola iyo maaragtay HIV ba. Waa viral infection, waa wax microorganism keenaan, waa wax maaragtay amar ilaahay ah, laakiin u baahan in aad iyo aada looga taxadaro. Kan wuxuu uga duwan yahay cuduradii kale, faafkiisa sahlan, laakiin waa kolley wax laga gudbi doono weeye. Waqtigeeday ku xiran tahay iyo sida loo xiro maaragtay vaksiinkiisa. Ilaahay ha noo sahlo, laakiin aragtida maaragtay aniga aan ka hadlayo waxay tahay waxa sababay inay tahay wax jiri jiray horena u jiray haddana jiri doona oo viral infection ah oo Ilaahay ha naga sakhiro, laakiin kuwa kaloo badanna waa la arki karaa, waa adduun waxa la joogaa. Laakiin viral infectionka dadka inay ku baraarugaan ubaa muhiima oy ogaadaan waxani inay yihiin wax infect garaynaya xabadka iyo maaragtay respiratoriga. Dadka aad iyo aada waxaa la rabaa inay maaragtay uga taxadaraan sida ay isaga ilaalin lahaayeen neefsa dadka kale, muxuu ahaa qufaca, isku soo dhawaashaha, arrimaha noocaasa. Wixii daawo maaragtay lagu maqan yahoo la helana, insha allah waan sugaynaa, ilaahayna ha noo sakhiro biidnillaah kariim.
haddii aad goorna u nagu soo biirtay, waxaynu bartamaha kaga jirnaa ama aad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda Jimcaha oo maanta aynu kaga hadlayno caabuqa ama dulinka loo yaqaano coronavirus oo dhibaatooyin weyn adduunka ku haya. Waxaana ka qaybgalaya Professor Maxamed Xuseen Ibraahim oo bare sare ka ahaa 15 sano in ka badan jaamacadda Egerton ee Naikuru ku taala, islamarkaana wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala wadankaasi China, gaar ahaan jaamacadaha beeraha iyo caafimaadka. Waxaa kale oo uu ragtar ku-xigeen ka yahay jaamacadda Masai Mara ee dalka Kenya. Waxaa kale oo ka qaybgalaysa dooda Shukri Omar Araxan oo iyadoo agaasiba guud ka shirkadda Araxan ee bayacmushtarka iyo ganacsiga dibad wax u dhoofinta iyo soo waaridaadka batroolka iyo qaybo kale oo ganacsiga iyo ka mid ah tukaamada, isla markaana aan ka maqnayn siyaasadda, oo dhow kor ka qayb gashay golaha deegaanka ee Kabakunji ee xafada Islaahay ka mid tahay United Nations qaramada midoobay iyo hay-adaha dowliga qaar ka shaqeysa, iyo Cali Cabdi Ibraahim oo shirkadaha iskaashatooyinka gaadiidka ka shaqeeya.
Cali Cabdi, maxay tahay taada aad haysaa adoo markaasi eegaya qaabka gurmadka la sameynayo iyo meelaha dadku ay la xiriiri karaan haddiiba ay dhacdo dad ka mid a caabuqaasi COVID-19 inuu dadka ku dhaco? Mase jiraan gaadiid u diyaarsan iyo meelo dadku ay la xiriiri karaan? Professor Maxamed Xuseen Cabdulle, waxaan jeclaan lahaa inaad mar kale noo tilmaanto arrimaha markaasi ku saabsan astaabaha xanuunka lagu garto, sida markaasi farsamooyinka ay dadku adeegsan karaan si looga faa'iidaysto.
Jiridan dadka ku dhacda horta waa dadka dhowr nooc weeyaan. Qofka difaac jirkiisa uu fiican yahay, sida ciyaalka, sida dhalinyarta, sida dadka xoogan, haddii ku dhacdo badanaa ma soo rido. Qofka da-da ah iyo qofka xanuunsan oo jirooyinka la sii qabay, sida loo xalinayo way ka duwan tahay sida dadka kale loo xalinayo. Laakiin kulliba waxay xaq u leeyihiin in la daaweeyo haddiiba mar lagu arko inay positive tahay. marka dhakhaatiirta iyo baxda caafimaadka Soomaaliya iyo Soomaalida meel walba ay joogaan, waxaan kula dardaarmayaa, horta idanka isdifaaca, idanka is-ilaaliya, haddii laydin sheego qofka waa bukaa ama waxaa laga helay caabuqa coronaviruska, horta qofka badbaadintiisa waxaa ka horeysa in idinka aad leedihiin mask iyo proper clothing, proper gowns, proper shoes, proper marati dress, medical dress inaad hort idinka leedihiin ayaa ka horeysa. intaas waxay idinku caawin kartaa dowladda oo ama mataqaana kulley marba meeshaas qofka mas-uulka ah ayaa markan inuu idin badbaadiyo loo baahan yahay. maxaa kale oo loo baahan yahay? waxaa loo baahan yahay daaweyn. daaweynka sida dhaqsaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah wixii jirka qaboojin lahaa, xanuun baabi'iyaal, wixii jirka qaboojin lahaa waanu maqaana waa normal saline iyo glucose iyo biyihii jirka qofka loogu xiri lahaa ee jirka ee biniaadanka qofka xanuunka badan u haya qaboojin lahaa. Waxaa kaloo loo baahan yahay xanuun baabiyaal fiican oo iyagana IV ama IM intramasculine ama intravenous xididka ama murqaha la iska sigo. Waxaa kaloo aad loogu baahan yahay ventilators-ka iyo support oxygen-ka. Support waa muhiim ilaa bahalkan sambabada ku dhaca qofka intuu sandirin ka horna madqaanta de oxygen ayuu jirka ka saaraa. Marka oxygen support waa loo baahan yahay. Haddii la heli karo dowladaha, anagu waan maqana dowladaha Soomaalida meel walba ay joogaan, haddii la heli karo in aad ka dalbataan ama aad soo iibsataan dunida kale aad ka soo iibsataan daawooyinka daruuriga ah, hydroxychloroquine, zinc sulfate, azithromycin, intravenous drugs inatashan waa muhiim. Intaasba idaadka way caawinayaan. Hydroxychloroquine sulfate waxaan ogsoon inay kasoo jeedo thymoquinone ay kasoo jeedo nigella sativa. Azithromycinka waxaa waa very good antibiotic, aad u wanaagsan weeyaan, waxayna ku caawinaysaa qofka madqaanta after 7-8 days, 9 days, 10 days in antibiotigas madqaanta ee bacterial infection imaan doona ay ka hortagtaan amaba ay disho. Markan intaas waa daaweyntii qofkii bukaanka ahaa oo si fiican loo daweeyo haddii qofka uu soo dhaco weeyaan. Haddii qofka uu caadi iska taagan yahay oral la siinayaa quarantine meel baa qofka lagu xirayaa 14 days, 21 days, 28 days ayaa qofka meesha lagu haynaa inba qofka uu ka bogsoodo. Haddii jirada dadka aanay ku faafin laakiin la helo dad qaar laga helo maxaa la sameynayaa qofka isaga ah haddii la hubsadaba ama laga shakiyo inuu qabo inta qofka uu la joogo dadka uu la joogo ama dadka uu la nool yahay ama dadka eelada u tagay waa iyagana in iyagana la daba socdaa. It's called English waxa la yiraahdaa contact tracing. It's very important. Waa muhiim ilaa lama ogaan karo inta qof oo qabto, laakiin inta laga shakisan yahay ayaa la ogaan karaa. Waxaan lagu ogaan karaa qofkii lagu arkay imisa qof ayuu la noolaa ama ayuu u tagay, intee meel uu u safray, intee meel uu ka degay, intee meel uu tagay. Markaan haddii intaasay tii waxaan ku soo gunanadaa Soomaaliye meel walba aad joogtaan jiridan dilaaga ah ee cudurrada faafa midka ugu daran ah ee zamankan aan arkayno waxaa laga badbaadi karaa. Kow, in Ilaahay la tala saarto. Laba, meesha la joogaba in quraan laga akhristo oo yiraahdo Ilaahay waxaan noo keenin quraanka. Laba marba daawuu leeyahay, mar in qofkii naftiisa uu daaweeyo iyo mar dhibaatadii markaa jirtay oo soo socotay in xal loo helo. Haddii Ilaahay la tala saarto, dawo Ilaahay uu keeno. Dawooyinka aan soo sheegayna waxaa ka mid ah anaga dhaqankeena oo aanaad u isticmaalno malabka viruska wadila, toonta, xabad sowdada, liinta, huruuda, xamarta iyo in kale oo anaga dhaqankeena oo aan isticmaalno aniga maxamed ahaan aanan garanayn ayaa jira. Inta iyada isticmaalkooda badiya Ilaahayna tala saarta. Ani waxaan aaminsanahay in jirnadaanayt Ilaahay gaar naga marinayo. Adduunkii ayaa intaas waaweyn ayaa gacan ka tagtay, anaga dayna soo dhex gashana madqaanadii waaba masiibo kale. Waxaa kaloo kula dardaarmay dowladaha Soomaalida meel walba ay joogaan in aanay ogolaanin diyaarad dad sida ama Soomaali ama dad ajaanib sida oo waddan kale ka timid inay waddanka Soomaaliya ama Somaliland ama Djibouti ama bamataqaanta gobollada Soomaali inay ka soo degin. In la xira way wanaagsan tahay, ilaa diyaarad hadday sido daawa ama ventilators wax alla wix medical aid ama medical supporta iyo wixii markaas jirada lagaga badbaadi karo amaba dowladaha caawin karo ama ummadda marka iid wax ugu sugno oo muhiim ah. Intaas waa iga fariin. Nin Allaah ninka awood lahow ha isku soo gelinin ama ha u dhowaanin wax ajaanib ay leeyihiin waddankaadeena soo gelin, hawadadeena soo gelin, lukaadeena soo gelin, ilaa inay waxaas adiga muhiim ku yihiin oo jiridaanayta ka caawinaysa mahare.
Shukri.
Annaga business ahaan dadka shirkadaha leh sida aniga oo kaleeto shirkadaha iyagii oo dhan waa maaragtay waxay aad bay u saameysay. Haddii qofkii energy ka shaqeynayay iyo fuel iyo maaragtay shidaal aad bay u saameysay. Haddii qofkii import export ka shaqeynayay sidoo kale logisticadii sidoo kale isku qofkii travel ahaa sidoo kale qof aynan saameynin ma jiraan. Wixii dalka lasoo gelin lahaa waa ciriiri oo wixii dooni lahaa dadkii dooni lahaa iyo wixii lagu maqnaayo dhan waa istaageen. wixii dalka laga bixin lahaayo exporting ahaana qof walba xoolihiisiba la walwalay, markaas waxay timid in beeci kor u kaco. sida aniga kambaniyaasheedoo dhan wax ayna ku saameynin cudurka, aan ku saameynin male, iyadoo loo eegay socodkii oo istaagay, alaabtii soo galaysa istaagtay, tii dalka laga bixinayo beeci kacay, wax walba uu saameeyey, heerka siyaasadda uu ka saameeyey. siyaasaddii waxaa ku dhashay walwal ah in dib doorashooyinkii dib u dhici karaan, in maaragtay qof walba uu ka walwalo maxaa hadda dambeeya, maxaa ku xiga arrinka kan. Marka walwal badan baa jira, kambaniyaashii dadkii guryaha ku shaqeynaya, kambaniyaashii u shaqeynaya xataa dhinacaas walwal baa ka jira, waayo kambanigii inuu sii jiri doono ama uu isku sii hayn doono meeshii lama oga. waxaa imaatay in maaragtay shaqaalihii qaar la fasaxo oo dadka qaar ay fasaxaan shaqaalayaashoodii. mid annaga aan maaragtay sugeynayna maaha, mid aan samayn doonana maaha, ilaa waqti waanu iscelcelinaynaa. laakiin dhibaatooyinka caynkaas ayaa dalkii ka bilowday, wixii restaurant ahaa, wax allaale qof walba kaarfiyuga ka daran, iyo maaragtay isku socodkii oo la ilaaliyey. bilmatal logisticada Mombasa ay ku xirnayd, markii la yiraahdo lama bixi karo Nairobi, lagama bixi karo Mombasa, lama aadi karo, alaab lama keeni karo, ama lama qaban karo contractigii, waa cilad aad u weyn, cilad aad u weyn weeye, aadna waynoo saameysay. laakiin qadar ilaa maa shaa facal, wixii ilaahay ka dhigay noqonaysaa, waana sugaynaa biidni illah inay fududaato.
Cali Cabdi Ibraahim.
Kahortegidda iyo sida dadka de loo wacyigelin karaa waxa weeyaanu waxyaabahaas hay-adda caafimaadka adduunku sheegayso, maalin walba wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya, gaar ahaan wasiirka caafimaadka Mathai Kagwe, wuxuu maalin walba daily brief buu sameeyaa. wuxuu maalin walba wixii dhacay, kaysaska la helay, kuwa ka bogsaday, kuwa u dhintay, waxaasuu maalin walba ka sheekaya. isla markaasna TV-yada iyo jaraa'idada iyo meel walba wax lagaga sheekaynayaa waxyaabaha loo baahan yahay qofku inuu sameeyo. tusaale ahaan, inagu Soomaali marka laga fiiriyo isliyo kale, waxaa laga yaabaa halkii fooq ama dabaqi waxaa degan intaasoo qof, waxaa la wada raacaa hal lifti ama baalka loo yaqaano wiishka Soomaalida u taqaano, meelaha la taataabanayo nambarada kaabadaha marka gaari marka gurigu bilaaleedka yahay, meelaha qaar laga qabsadaa jira, waxyaabahaas in laga fogaado, in markaad waxyaabahaas meelaha qaar taabato aad faraha iska dhaqdo, in kala fogaashaha social distance waxa la yiraahdo aad samayso oo aad intaad ka fogaan karto haddii aad gurigaaga joogi karto iska joogtid, haddii kale aad adigoo dad wixii danahaagaado soo qabsanaya aad meelaha dadku aad ugu badan yihiin iska ilaaliso, waxyaabihii wejiga lagu xidhanayo, gacanta iyo waxaasad qaadato, salaanta aad ka fogaato, sababtoo ah asalaamu calaykum baa kaagaga filan laabgeliska sheek, waxyaabahaasoo dhan aad ka fogaato, waxyaabaha bulshada, sababtoo ah inaad adigu naftaada ilaaliso, bulshadiina mas-uuliyad baa kaa saaran, naftaadana waxaa kaa saaran mas-uuliyad. waxaa kaloon ku darsan lahaayeen halkan uga sheegi lahaa, waxaa laga yaabaa dad badan oo rais leeyihiin inay dhageysanayaan, in nambaro la keenayo, nambarada lasoo wici doono, qof walba qof u dhow gurigiisa uu soo wacan karo. xanuunkan keliya maaha dumarka, umusha, qofka si kale loo qabtay xanuunsanaya, in jiifafka iyo meelahaas lala xidhiidho, kadibna ay nambaro qaybinayaan, dadkaas loo sharciyeynaya inay socdaan oo loogeysiinaya hay-adaha ammaanka, in nambaro noocaasa la qaato oo laga warhayo oo la tago oo jiifafka iyo meelaha lagu xidhnaado, in haddii cudurkan calaamadihiisa la sheegayo oo ay kamid tahay qandho, inaad isku aragto, inaad daal isku aragto, inay neeftu ku qabato, waxyaaba noocaas, inaad xilli hore dareenka ugu horeeya aad aragto inaad meelaha caafimaadka la xidhiidho, tallaabooyin noocaas inaad qaato, inaad xilli hore la xidhiidho goobaha caafimaadka ayaa runtii kamida. inaasaan kusoo gabagabayn lahaa, aad iyo aad ba umahadsantihiin.
aad iyo aad ayaad umahadsantihiin. kuwaasi waxay ahaayeen Professor Maxamed Xuseen Cabdulle oo muddo ka badan 15 sano wax ka dhigay jaamacadda caafimaadka Egerton University ee Nakuru, isla markaana ah siba ku-xigeenka jaamacadda Maasai Mara, isla markaana wax ka dhiga jaamacadaha caafimaadka iyo kuwa beeraha ee waddankaasi China, isla markaana aqoon dheeraada u leh cudurrada ku dhaca wadamada kuraalayaasha Soomaaliya, Kenya ay ka midi ka yihiin daawooyinka iyo markaasi tallaalada arrimaha la xiriira. waxaa kaloo ka qayb galaysay dooda Shukri Omar Araxan oo agaasimo guudka shirkadda Araxan ee dhinaca dibadda wax dhoofinta iyo soo waaridaadka iyo waliba arrimo kale oo ganacsiga ka mid ah, isla markaana siyaasadda ka marayno dhowr goor arrimaha deegaanka ee kabakuunji u tartantay lala shaqeysa qaramada midoobay iyo hay-adaha aan dowliga ahayn, iyo Cali Cabdi Ibraahim oo isaguna ka shaqeeya shirkadaha iskaashatooyinka gaadiidka ee Nairobi iyo magaalooyinka ku xeeran. Faaqidaada jimcaha maanta oo idinkaga imanaysa magaalada Nairobi, oo anigo Yaasin Cise warre idinla socodsiinaynta ay noo joogteen, inta aynu mar kale dootaa lamida ku kulmi doonana haddii ilaahay ka noqdo dhammaantee, waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Abdullahi Ahmed Maxamed oo loo yaqaano Canjaro ayaa taariikh ka sameeyay gobolka Maine ee dalkan Mareykanka, isagoo noqday maamulihii ugu horeeyay ee iskuul ee gobolka oo madow ah. Maxamed Colaad Xasan oo qadka telefoonka ee magaalada Portland kula xiriiray ayaa Dr. Abdullahi wax ka weydiiyey guushiisa iyo dareenkiisa.
Wallaahi akhi Maxamed Colaad, waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa idin salaamayaa adiga iyo dadka dhegeystayaasha oo dhan. Walaalkii marka ugu horeysa, hada min fadli rabbi, waa ilaahay fadligiis iyo ilaahay amarkiis. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wax walba qaadira. Waa arrin dareenkeeda iska leh. Mar qofkii ugu horreeyay madooba ee statekan ama gobolkan aan deganahay ee Maine noqday maamulo iskuul ee ugu horreeyay aan tahay, waa arrin maxaa tirada dareenkeeda iska leh. Wuxuu noqon karaa dareenkeedu mid ah dormeesha maxay tahay aad ugu horreyso adiga oo haysadama dad kalaana joogin oo meeshan waa meel maxaa tiraa si ah, marna waxay noqonaysaa alxamdulilah oo waa ilaahi mahadiis qofki ugu horreeyo arrintan gaaray. Marka qofki ugu horreeya aad tahay, dee dadku horeysaha way jecel yihiin oo aniga ugu horreeyay dadka number one ahaa iyo way jecel yihiin. Marka dareenka labada nooc buu noqon karaa.
Marka taariikhda waxbarashada ee gobolkan May markaa dib u raacdo, marka la leeyahay qofkii ugu horreeyey ee madooba ayaa ka noqonaya maamulo iskuul, haddaa taariikhdeeda dib noo xusuusiso, gobolku dadka ku nooli maxay yihiin, maxaa fursadaha aad heshay oo kale hortaagnaa oo intaasoo dhan taariikhdan dalka Mareykanka ay u soo geli waayeen dadka madowga ah inay maamulo noqdaan?
Niyo, gobolkan sida aad ka warqabtaba, gobolkan waxa uu ka mid yahay gobollada la yidhaahdo gobollada ugu cad waddanka. Marmar waxay ku tartamaan isteyka kale la yidhaahdo Vermont, waxay ku tartamaan dadka ugu cad badnaashahooda. Mar waxaa la yidhaahdaan 98% boqolkiiba dadku waa dad cadaana. Marka dadku maba joogaanba maba badnaba, waa mid. Midda kale waxa waaye, waad isku taqaanaa dee dadku isdhexgalka magaalooyinka waaweyn ayay ku badan yihiin. Marka meeshan majority-ga dadka ah waa dad maxaa jiraa cadaana. Way jirtaa dad kale oo hadda nin la yidhaahdo Talbot, Gary Talbot oo ahaan jiray 20-meeyadii noqday mistake ka noqday maxaa jiraa xildhibaan. Waxaa jira rag kale oo state wax ka noqday oo qof iyo laba ah, laakiin waxbarashada xaggeeda maamul iskuul waa markii ugu horreysay oo qof uu noqdo madow. Madownimada annaga waxaa noo sii beer, waa qofkii ugu horreysay oo maxaa jiraa muslima, waxaa noo sii beer waa qofkii ugu horreysa qaxootinimo waddankan kusoo galay ama soo galooti ah, iyo qofkii ugu horreysa Soomaaliya oo Soomaaliduna waa aad bay u degan tahay magaalada.
Waa gartay, waa Soomaalid badan baa degan oo booliiska ay soo galeen, maaragtay bulshada ay ku dhex jiraan. Laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kale, waxay ku soo aaday munaasabadan ama magacaabista lagu magacaabay inaad maamulo ka noqoto iskuulka Dirin High xilli dunidu coronavirus ay la dagaalamayso oo guryaha lagu shaqeynayo oo macalimiinta aan iskuulada joogin. Marka dareenkan farxadda leh iyo murugta guud ee dunida ka jirta, sidee isu ka qabteen?
Niyo, horta process-kan wuu socday oo interview-ga ama maxaa tirada wareysiyada iyo shaqada doonisteeda iyo wuu socday oo intii aan iskuulada la xirin oo cudubkan uu saas ugu faafin waddanka, oo process dheer u ahaa oo ilaa iyo bishii December soo bilowday. Marka oo kala doorashada dad badanaa shaqada dalbanaya, marka waa lagu tartamayaa sida la socoto. Marka markii ugu dambeynta waxay ahayd habeen hore markii guddiga waxbarashada magaalada ama Portland ay isu imaanayaan, ay boot qaadayaan. Marka intaa waxaa kasii horeysa, waxaa la soo kulmaysaa waalidiin, waxaa la kulmaysaa arday, waxaa la kulmaysaa shaqaalaha, waxaa la kulmaysaa, marka interview badan ayaa soo maraysaa intii aadan tegin school boardka, aadan hortegin golaha waxbarashada, aadan hortegin oo golaha waxbarashada ayn markaa tii golaha waxbarashada tegitaankeedii unbaa ka dhinaa markay dhibkan uu dhacay. Marka taas unbaan sugeynay iyadana maaragtay habeen hore ay waxay ku dhacday habka loo yaqaan virtualka ama iyadoo la kala fog yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo loo yaqaano Canjeero oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dowladda Boqortooyada Sacuudiga oo iyadu hogaaminaysa isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda Xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa ku dhawaaqday xabad joojin dhinaceeda ah. Arrintan ayaa waxaa ku gacan seeray kooxda Xuuthiyiinta oo iyagu shuruud ku xidhay in marka hore cunuqabateynta saaran dalka Yemen la qaado si ay uga jawaabaan xabad joojintaasi. Haddaba faahfaahinta arrintan waxaa inoo qaada dhigaya Maxamed Cali Biixi oo isagu ah saxufi ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Xabad joojintan ay iminka ay ku dhawaaqeen xulafadan uu Sacuudigu hogaaminayo waa mid een 2 toddobaad soconaysa sida iyagu sheegeen. Waxaa kaloo ay sheegeen inay arrimaha u samaynayaan tixgelin, iyagoo tixgelinaya baaqi maxay ahayto qaramada midoobay ee ahaa in uu kulan dhex maro dowladdan Yemen ee dibad wareega ah iyo maleeshiyada Xuuthiyiinta. Dabeetara looga gudbo xabad joojin rasmi ah. Laakiin horey waxaynu soo aragnay dhowr jeer oo xabad joojin lagu dhawaaqay, mana aanay noqon kuwaasi kuwa waara, nabadna halkaa ka dhaliya. Haddaba waxaa isweydiin mudantani bilow ma u noqon doontaa dhammaadka dagaalka halkaa ka socda? Aragtidayda wax kasta waxay ku xidhnaan doonaan jawaabta iyo go'aanada ay qaataan dhinacyada ishaya iyo sida ay u tixgeliyaan dhibka halkaa ka taagan iyo dagaalka kalama adkaanka ah ee ilaa iyo hadda aan laga gaarin ujoodooyinkii markii hore lagu sheegay siiba xulafadu. Waxaa kaloo iyana ay ku xunaan doontaa sida ay uga falceliyaan qoladan Xuuthiyiinta ah oo yara noqday dhibaato kale oo waddanka Yemen lagu soo dhex tuuray oo iminka madax farashabada u haysta Yemen. Durtaba waxay soo saareen go'aano iyo shuruudo cusub ay sheegayaan arrinta in marka hore in la fuliyo inay tahay, taasina waa caqabad hor leh. Maxaa haddaba keenay xabad joojinta xilligan ku soo beegay? Malahayga dhowr arrimood ayaa ugu waaweyn. Ta ugu horreysa waxa weeyaan ma muuqato guulo laga gaadhay dhulka, marka la eego ma muuqato guulo laga gaadhay ujeedooyinkii dagaalka loo galay. Arrinta labaad waxa weeyaan waxaa batay khasaarihii dagaalka ka dhashay, hadday noqoto khasaare nafeed oo soo kala gaadhay labada dhinacba ee dagaalamayay, iyo khasaaraha ugu weynoo soo gaadhay dadka rayidka ah. Khasaaraha kale isna aan sahlanayni waxa weeyaan khasaare dhaqaale oo baaxad weyn oo Sacuudiga soo gaadhay, sida ay sheegtay Foreign Policy qiyaas ay samaysay muddo 3 bilood ka hor. Waxay sheegtay in Sacuudigu dagaalka ku bixiyey $725 billion. Marka lacagaha intaa leeg lagu bixiyeyna dhulka kama muuqdaan wax weynoo guulaa laga gaadhay. Marka dee waxa ka faa'iido un bay noqonaysaa shirkadihii hubka iibinayay ee Mareykan iyo reer Yurub.
Arrimaha kale ee soo dedejiyay xabad joojinta dhinaca Sacuudiga ah ee ku aadan dalka Yemen ayaa waxa ay yihiin sida ay khubarada qaarkood sheegayaan,
iyada oo uu cudurka coronavirus saameyn ba'an ku hayo dunida, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Waxaa xilliga kan ku soo aadiyey in baaq noocaana uu ka yimaado dhinaca isbahaysiga carbeed horkacayo horboodayaan sacuudiyaanka, oo markaa waxaan qiyaasayaa aniga shaqsiyan in cudurkan la yidhaahdo corona, shuushka la yidhaahdo corona, uu caalamka iyo siyaasaddii caalamka uu ku keenay isbeddel xoog badan oo dhinacyo badan taabatay. waxaana muuqanaysaa in dal kasta uu qarashkii iyo loolankii iyo maskaxdii iyo dadaaladii ay ku bixin lahaayeen inay dal kale oo dibadda ah ay ciidan iyo dhaqaale maalgeliyaan oo ay dagaalka sii wadaan inay ku cuslaanayso, waayo waxaa imaanaysa baahida dadka dalkaas ku nool.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoo gudil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso Caashi Ibraahim Aadan.
Raashiya iyo dalalka kale ee OPEC ee Sacuudigu hogaaminayo ayaa dejiyay qorshe ay wax soo saarkooda saliidda cayriin ku dhimayaan 20% kadib cadaadis ka yimid Mareykanka. kooxdan oo loo yaqaano OPEC Plus amaba OPEC lagu daray ayaa sheegay in heshiiska madambeysa uu ku xiran yahay Mexico inay wax ka saxiixdo kadib markii ay diiday codsii hore loogu jeediyey inay wax soo saarka ku dhinto. wadahadallada wasiirada tamarta ee dalalkan ayaa la filayaa in ay dib u bilowdaan maanta. qorshahan la dejiyey ayaa ah in wax soo saarka saliidda ee dalalka OPEC lagu daray lagu dhimo 10 milyan oo barmiil maalintiiba, taas oo ah 10% guud ahaan wax soo saarka caalamka, iyada oo 5 milyan oo barmiil oo kalena la filayo inay dhimaan dalalka kale ee aan ku jirin kooxda. dalabka shidaalka caalamka ayaa hoos u dhacay 30 milyan oo barmiil maalintii amaba 30% sababo la xiriira cudurka coronavirus, iyadoo ay diyaaradihii ay joojiyeen duulimaadyada, dadkuna aysan ka haysanayn baabuurtooda oo badankood ay guryaha ku xiran yihiin.
markana waxaad nala dhegaysataan heestan dhegihiina ku soo maqan.
ni galabnimo idinla socodsiinayeen Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur. intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhegeystayaal, waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Gene Randall. This weekend will be